fletojmë kalendarin.
Çna duhen shetoret, mund thot në kush. Pse i shpallim, e pse i kujtojmë? E të menosh se pyetja bëhet në një kohë kur parasyve tanë nga mjetet e panumërta të komunikimit parakalojnë ditë për ditë figurat të diskutueshme që na propozohen për t'i admiruar, për t'ju përngjarë. Duken e zhduken sa kaq. Duken tribunat e politikës, në lojrat e ekonomisë, në dritat e vërbuset skenave, në garat e kursive. Për të zhdukur në rësirën e vetmiset haresës e për të zëvendësuar me njëherë me tjera, po kash jetë të shkurtra. E ne meti minëter në kërkim të premtimeve të reja, të rreme, për modele që të nalëshojnë një rreze dritet vërtet në rrugën e jetës, e të mos zhduken as shpejt nga horizonti, palën shpirtin ton spektator të mirë të skenës së kësaj bote, as më të voglën gjurëm, kalojnë me njëherë.
Janë drejtësa që nuk të kryojnë mundësi të shikosh largë, sepse u mungon energjia e mjaftushme, ndërsa për kishën, tu propozoj njerëzve bitë e saj më të mirë ka një domethënie shumë të thellë. Do të thotë se ata shndriten për të ngrohur, për të ndritur e për të naprirë drejt dritës që buron nga ungjilli. Fjalët e të cilit nuk do të kalojnë kurrë, sepse fjalë të jetës së pasosur.
Një nga këto drita është Giovanna Francesca Fremiot, lindur konte, shmartuar lumturisht me një baron që i hapi dyrët e njerës nga kështjelat më të famshme të Francës, të cilën ajo e shndroi në spital për dvarfrit, si u vun prove në rand të vdekjes së dy fëmijëve të shokut aq dashur të jetës, që la me katër fëmijë të tjerë, kur ishte vetëm 29 vjeqe.
Pastaj takimi me një shenjtë. Shën Francesku në Sales dhe nisma e vështirë e madhe, themelimi i urdhrit të vizitacionit, kur paharuar se ishte nën e fëmijëve të vet, u bë edhe nën e fëmijëve të botës. Grua me amsi të dy fisht, i ndoq të vetët hap pas hapi nësa i vdisnin njëri pas tjetër, mort pas morti, e në një ditë të zezë të jetës, me dhimbje të thellë në shpirt, shfreu me fjalët: "O Zot, sa shumë të vdekur." Por e korrigjoj me njëherë veten. Sa shtektar shpejtojnë të kthehen në shtëpinë e amshuar. Pranoj o Zot, në krahët e mëshirës sate.
Në një botë ku amësia vjet keqes në diskutim, ajo me amësinë e saj të dy fishtë bëhet shembull i madh për kishën e për njerëzimin. Na lë trashëgim moton, gjithçka bën, bëje për e me dashuri, e këtë moto e dëshmoj deri sa dha frymën e fundit duke shqiptuar tri herë emrin Jezus. Në Paris e prisnin shumë njerëz që i patën paraprirë, të tjerë do ta pasojnë, e ne nuk mund mos shpresojmë të jemi një ditë mes tyre.
Parakalojmë ditë për ditë paranesh figura të diskutueshme që na propozohen për t'i admiruar, për t'u përngjarë, që shuhen pa ndritur. E figura mbi të cilat nuk ka pushtet as vdekja, s'na mbetet tjetër, veç se të zgjedhim.